Dosso Washington li kodo ti États-Unis se se ti Amerika lasso bi kwa ota lango bale oko na oko ti nze ti mvuka e zengba e barazo so kwa pusu ndo na tereti fonono ti ati ma ou Borgindara na ndo ti VOA Afrique 100.17 FM nka na gbata ti bangi na ndo ti VOA Afrique.com a wago singa ti ala ke Félix ye passé ses émotions na filmé Max Kouyaweda na ndo Massini ke Lionel Gaiman na Wagner Roberts Fadesso Asatno. Sango lasso ake langoti Dango Ben na kwalisolani Al-Qaeda biya la para nan doti a World Trade Center na New York na ngusa ki usen na bale oko na oko si ungoti azo saki uta nan doni a wala kwada. Biya Donald Trump na waliti lu Melani amungu iso ti duti nati matanga ti mwen so atambola na babati Maison Blanche. Na bagi azo so a so na ti kwaliso nga na asewati ala so a kwi ya bumbi na Ground Zero ti kangbi mawa nando tso lani a jou a tour jumel a kangbi a kumida. A diko igiti a kwani okon akon na ngo iso a tatalita wala sonori ake tutu. Na Cameroun, pikango patra wala dialogue national so biri biapol biya a unda ti kai na bira soa ke na ti akodo ou seti banga wala nord Cameroun soa ke teneyanga anglais a kende na pasati tambo la pepe mbanga ti so a mokozi ti a zo soa a ye kangbi wala a separatiste a yeke na dati kanga ambeni a kbe kodo na legi ti soa iri exil. Idabeti ya kengbele yengu u sela so la a trugu ti government na trugu pale ya ke tiribira na bangado nga na bangado ti Cameroun ndali ti dipanda siti ya kondoso. Na Soudan ti mbongo wala Soudan Sud bia Salva Kiir na mokonzi ti a trugu pale ki Riek Machar a yeda ti ziana se se government ti ketengui na beti nzeti na bandugu wala mi-novembre so a kega. Il a petit Riek Machar sous le Khartoum, c'est Soudan. Mais il y a un goût encore là sous le Ghana Juba. Titimbi na Bia Salva Kiir, Teti Gingole, Geti Kiri, na Siri Biakou, na Soudan Ti Mbongo. Na Burkina Faso, ak bien ak biati se doti wala a ministre ti sécurité ti akodo ti Sahel wala G5 Sahel. A Burkina Faso na Ouagadougou ti bouli nan doti ak pale soa jadis an bati sala na ti akodo oku ti Sahel. Na peko ti Bumbiso ak biati kodo oku so ak Bumbi ande na la poso so ak ga na Ouagadougou. Na Niger, ongo tia zo bale oku na mbalambala wala kwa na mbage ambeni saki ngbangu oko na bale ota ke na dapepe na peko ti ngangu ngunza pa so atondani na ngoi ti ngunza pa mbe ye nzeti fondo si na ngoi so a mundo kwe wala inondasyon. Govoma a dematenti so a ngusu a kumbia da mingi sa ki bale oko na use na doninga a fa bagara mbangbo biani mingi a bagara so kwa kwita si ya kpali so a lingbi ungo tira ke mbangbo miambe na baloku na oko na bage akbati ayaka abuba. Dagwa sango na Zimbabwe kwa tingbi na gbia Robert Mugabe a ki raso da kodro. Matanga ti dungolo ke bumbiande a batia mokonzi ti seseti Afrika na ti akodro wande. Idabe ti Robert Mugabe a kui nangu bale gumbaya na oku na Singapore na seseti aziti mbongo na pekoti songo tere. Sigila mingi fadeso izilige na firme Mars Koyaweda na kwa singa ti Ubanginara.
Alakema Ubanginara na ndoti viwa.
Juste après l'indépendance, l'RCI a pris un très bon départ. Elle était l'une des premières nations africaines à se doter d'une antenne de télévision. L'école des ingénieurs agronomes à Bukoko, du Côte d'Ivoire et Burkina Faso sont devenus forts en agronomie par rapport à notre école. Francisco José Itati Ervano. École spéciale des officiers d'activer.
Et Kiri baka awa mangoi kwe imuna la singila mingi mingi ala swa pusu ndo rotima inati kwa singa chi ubongi ndaka nando chi veo afrik 101.7 FM na batati bongi nga la swa kima ina kodoro wande nando chi banda tere voaafrik.com la ubongi ndaka ke kwa singa kengo iso da singa legoti amerika wara voa de l'amerika muna be afrika titene apika na patara nando chi atsango chi be afrika nga la swa ke sara tene ti la swa ke tenetene mingi nando chi apale so angobo tika ingo kusala chi awa kwa wara greve aike ganani na yachi tambulango chi kodoro mbili mbili nando chi tene chi mandango mbechi tatene na chi mba ichi be afrika tunga na chiso inga awa mandango mbechi awa aye so a irina anga chi mungu franzi atene ane blanche so chi tene na ambeni angu ala wara lege pepe chi saka amandako chala chi guarango amakanda wara amandako chi gwengo na nduzu na chi amandango mbechi chala wara ti so atene passage na classe supérieure mingini aike lani gindali cha gref si amarcha pale tunga so asi nga shoni chi ensi kodoro aike wara na pekuti aye tunga so aike duchande mama teni chi na yachi kwa singa chi lasu nga lasu eke na agene use kozo gene chi aike Albert Mbaya so leke wagosinga leke na batachi bongi Albert Mbaya tunga nala kima ina ndemeso ibarala
Baba ito wagosinga ibaramo mingi
ekire ibarala Albert Mbaya tunga nala kima ina ndemeso
Ita kete pamiti
singa kina popochi na Albert Mbaya na ndembeso Egu gera chala ikimala pendera mingi na ndembeso Ikire bakala Albert Mbaya na imuna la singila mingi ndali chi Ngo ichala swala muchi tenala gana inangati singa Ngana tere chi Albert Mbaya use Gene chi ake duchande zo tunga na Teofile Papeka Sule ke tulu wa Beafrika Luke oko na popota la swa ke na poto Wara azu chi diaspora E bakala Teofile Papeka de
Ndi wagosinga ndi bara mumingi ndi bara itakuwa kwa maina ngoiso bara la mingi merci.
Kire singila na la mingi mingi ala soka pusu ndurunga na agene chie na yangati singa ke wagosinga tala firma Max Koya Weda ngana Felix e pasi se zembroso lolondo chimu na isango na ndoti atene chi kodoro ngana chi kodoro wande inala use ke pika patara la su nando atene chi asioni sosi aye tunganango bo ti greve alingi ti ganani na ndo tene ti mandango mbeti na Beafrika kozo ni kue ke nda ande ndali ti mbaye ti Beafrika fa tene atene ti agreve so alondo laso pepe Albert Mbaya ala ke wagosinga ti ti ala na ingango ndo ti ala atene ti agreve atondani lawa nga agreve so wasi ala ngba na ni na li ti ala wara souvenir ne
Ito wagusinga ndi banza so tene tia greve na kodro tibe Afrika alinati mba iti kodroni alondo ayo na tango soa yipeti da beti eso akodo greve so kodro tibe Afrika awarani atondani ando na tanti bia David Dako na 1965 na tona e da beti enzoni A grève à Bandan Kalani, na 65, la santé président David Dako, a fonctionnaire à Tambon à Bekilégué, et qui basse à Sina, 1er janvier 66, Bokassa, à mon pouvoir avec des coups d'État. Donc, A grève a commencé gay. Si, à la Bandan Kalati, à Tenenti, du Timoundi, na Tikodro, à Gatina, 1979, la tanti président empereur Bokassa Ier, le président puis empereur, Bati grève à Ou Mingi, 1979, associé à élève à Sarak. Bati grève à Tambola, à Bekilégué, à la Babatala, à Matala, à Eba, en 1979, grève à Tambola, Mingi, Nga, à Junga, à Ndoki, Petit Manamombeki. À Sina Tanti, président Kolimba, vers l'année 90, à Sina Atia, année 90, grève à Pokoti Terre, à Pokoti Terre, à Pokoti Terre, 90, année 91, jusqu'à Agba à sa élection en 1992 si à reprendre l'élection so à Gatine en 93 si bien patassé à Gamon pouvoir à ton en Aiba à ton en a bien patassé à mon pouvoir à Aine à Tamla à l'Ekeniko Pepe à Gatine en 2003 Bodizé à Gamon pouvoir na Gangou et na tanti président Bodizé Kouen à grève à passer mais donc c'est Aiba grève venu na chaque mongo pouvoir à grève à Keda chaque pouvoir à grève à Keda na agresso apetene atondo même on go baleuta balosoto ngaso
e kirna la singila mingi ndal type nderembaiti anko botika ingo kusala wa grave so la londoti muna ege Albert Mbaya e ke goyona mbage chala Théophile Pape 42 e ingaso la suite tintene cha grave ingaso a grave ni ake na chanli mingi nando tamlango chiko doro en quoi la suite que luchi nando cha pale sala ki ganani nando ti manango mbete na Afrika la so ala ke na mbage ti poto na anko ichala ti solani alangwa wa manango mbete ya langa kwe ala wa wara tungana tu sote na laki victim ti aye tungana agrev sosi asara siambe na ngu na damana ngombe ti ala sana na legeni pepe Théophile Pape imuna la tene
singida mingi ita singida na mba iso ita mba ya lundo ti fana i papa deso tene ti agrev sa tene awara repercussion mingi nando ti etude so mnenge ti be Afrika akenani. Et les grèves sont surtout, il y a un homme politique, à ce qui est un gîte, il y a un gang de Yatim, Bourgogia, ou à ce qui est un amour pouvoir, à la base, par un grand grève, à qui est appuyé dans d'autres étudiants, dans d'autres élèves, donc à Nambaïto, c'est Ibani, à Tangouti, Bokassa, en 1979. Repercussions, toute une grève à Sarah, c'est chute empire à Gati. Après, ouais, il va dans Bagetti, dans le Tangouti, Kolinga, après conférence, la bol, courte à grève, c'est 1990, pas Sarah, il y a ici, élection à Gati, pas de so, bien patassé à mon pouvoir. L'asso a tenu une grève à Mbatit et Nagoui, à Kegoui, mais au Bemna Kenyé. À Kembeni mal-être, c'est-à-dire, Azou, ce que Gibé Tchala, Nandoti, Douti Tchala, c'est Douti Tchala, Tongana, à enseignant, Tongana, à fonctionnaire, à Tangata fonctionnaire, quoi, à la Kembake, à Menaye, à passer dans l'Eguinape, et même à étudiant Wani, que Douti Nandoti, Teneti Bourse Tchala, Douti Nandoti, Teneti Ambenaye, ceci, à la Kundani, Nangourodia, à la Kesara Grève. Mais na yati grezo, ta tene ton garantiso, ita ala lundoti tene papadeso, ake na kouta repercussion mingi nan douta étudiant. Datiso na bingo beti, déjà na 1990, il tire la ni sonnette d'alarme nan doutiso. Tonga na fonctionnaire, la so le sala grez, le unda nginza ti lo, mbate a pege lo ape, ou retard ake na ti salaire ti lo. A doutingi ake payan de salaire so, c'est normal, c'est un élève d'année. Mais alors, tout le monde est élève.
Théophile Pape qui en a la singla et qui en a la tene fafadeso à la tene kuta tene mingi que lutinando timbeni kuta tene oko fafadeso na pekone que kire tene na la et que gotin de mbeso na mbageti à la Albert Mbaya beni kuta tene que daso Théophile et ka Théophile Pape ka de alondo ti tene le tene ata awa manango mbetinga kwenda li tila ce que ba choni sosi a nko boti greve ki ganani na ndoti tam choni tamlango ti manta awa manango mbetiti manango mbetina Afrika mbeti tene, nga ikire waraso na ati luchinga na ndochi kutatene chilo sewe baso awa manango mbeti nala nga kwe asiname na ngui ala wani kwe ala saka greve ala baso tunga nae.
Kwa lini ake so itatile wa gofinga ake so akmale a problem wala a ifake finazo tenwa a difficulté ake na ati kote be Afrika depuis so si koto so a fina dependasi la legiti konomi wala legiti maingo ti kodro akendo intentatene aini atambula na legini kwepepe asana si yere wala pauvreté yere a mouya ti konomi na mbagi na mbagi na asu soke na pouvoir depuis tant ti bia dako ti fina bukasa ti fina kolingba jusqu'à la so palina keso rapport wa bangondo ti amulenge ti kodro na mbagi ti ti pouvoir ni à fatene so azuti kobe wala population a batene a kwalifu anekenani azuki na likodoni a ke bando nandoni a ligeni pepe donc awa manangombeti wala a eleve wala étudiant a ngake na akmalikala na ala ke tenteneni na azuti kobe tene a dinala a leke ligeti tenesi a solution tene a sasea tigina tikpalifu natunga na ah baso tunga na ngu akpale ni ake du sake solution ke dapepe ala tarasi pika patarani a upepe pukuti patarani lingoni ake dapepe natunga na ah nabate ne leki titene ala tingi na agati kodo wala kutazoni titene ala materesi ya wala solution na prunitela ake dapepe yeso angona la gite ne patene ala sarangondo ala fabeca la tingondo na gigi e a sarasi efektivo à étudiants, voilà enseignants, voilà les nouveaux, tout on a tenu à être là, à ce qu'on tenait, bien ici qu'il n'a pas été légué, à ne pas nous le péter ni si Fadé a ce qu'on a dit qu'on donne à tenir à bande dans le milieu. Donc c'est comme si Fadé, tout on a fait très préparé à que voilà solution.
Imala Pender Mingi, Albert Mbaya, Kierna la Singa, Mingi, Ndalcha Kuta tenait sur la tenir, l'angba na enangati Singa et que ou pour pouketer na mozoko, Fadé que Kiri ande chitene, unda Fadé sou nyem. Pilimbili siti sionini la si agresso a ganani nando teneti manangombeti na be Afrika iki wartere fafa deso.
Que le pouvoir appartient au peuple, à César ce qui est à César,
Bertrand
à Dieu ce qui est à
Ubangi Ndara.
Ubangi Ndara.
Ubangi Ndara.
Nandoti VOA Afrique. VOA
Afrique. Renier Vivian Informatique.
Ikiri bara mingi tifanu sawa mango ikwe ala kinachi kwa singa chichi ubongi ndara na nduti so un peu cet FM na batati bongi ubongi ndara kwa singa chi VOA Afrique ala chiko do Rwanda la kumatala ina nduti banda tere voaafrique.com ngalaso ike pika patara na nduti asioni tinye sinya kwa li siango botu nga nango botu kila wakijana ni na ndote ne chi manda ngombeti na be Afrika yo punga suiku guna mbagi chala Teofil Papeka fadeso chitene jiko na lichi mabo concrètement grève à
venir surtout et ça grève à que dans une situation sociale à que choni mingi dans notre cadre là tout on a na iba na yati sarango a courir mais là c'est que bagne va ta faute à ondoni même dans notre document officiel dites à monenge si à la grande fête de cette année à linda na yati administration dites à la que on à la gati linda yati administration non seulement déjà linda tenait à moi je n'a quoi na yati intégration normalement on doit que da mais nous ni so a que on a ça a pas de soi mais que ça a rien a que changer parfois on dit ça la que qui na ngou na peko on a so kodro a ligne c'est na maya pe kodro a que maya pe et là so et que ba année blanche on a fait manani so on a année blanche à que encore il faut une valeur qu'on a péconné c'est après que tenait à rattraper le type de dieu et que naïatine une situation ça une jeunesse aussi à que sacrifier jeunesse aussi sacrifier mais tenez une petite tenait quand même rapidement les pensées de tenait ton ana gouvernement à faire à tu tenait à battre une jeunesse à que avenir c'est quoi d'or les pensées bénies qui s'arrangonnent à que là. Pourquoi? Parce que l'ingé, que la mine a été association, c'est un étudiant. L'ingé, il y a un intérêt à un membre du gouvernement. Et dans le moment où il fait la grève, à le ministre des Finances, automatiquement, par exemple, on a bourse à quel pays après, à le ministre des Finances, il y a un langage où c'est à payer bourse à étudiant. Mais alors, il y a une organisation en droit. Ça veut dire que solution à quel da, mais à quel parfois mauvaise foi, de toute façon, tu tenais à diriger Yéné, tu tenais à la jeunesse Tongana, faire de l'ancien Kodro, à une tenait à venir, c'est que Kereke.
Singila Mingi Théophile.
À Kodro et Kina Peko.
Singila Mingi Théophile Papeka, Langwana et Nayangati Singa. Albert Mbaya, na Ingangondo, Chiala, na Gingog, Betitene Tongana, Gosinga, ngu so sinya wa be Afrika sara a madame Betin Johnny na legeni pepe wa ka ane blanche asileg ou ken a be Afrika nga na ama atak pa le tunga na tia ane blanche nga tunga na itache Théophile ka fa amba geni ka na ticha la bangon do chala kutak pa le tiensi kodoro awarani ndali ti lasso betas agrisana ane blanche ake duchi tunga na ye kwa ganjoni
Mais en tout cas, à partir de la Bokassa, qui est la Dia Kolimba, qui est la Dia Bolivie, chaque régime a une année blanche. Mais à une année blanche, il y a une façon de dire qu'il y a une année. Mais si tu as une année, il y a une année blanche à personne, il y a une école qui est en train de se faire. Il y a une année qui est en grève qui est en personne, il y a une année qui est en personne. Na tango so mbina mwakete mpene so na ya gofinga, ya tindi wa gofinga. Na tango so, be Afrika en sekurite, ake na bati makati kodroni, na ya kodro tingunda, keketa kodro mingi, amlinge ako na ikola ankora pe, iso asala mwakewa na nguo, tao shu kukwesa tene, ane noara lape, o di tene, problem so a komonse na a mutuniri na 1996. So si en sekurite a libe na be Afrika, asala si, sérieusement, a des ngobo qui tenaient d'ambiti à Kiri, à Tambouna, la Ligue Limbirindiri, à des à l'outil Tatonso, la Ligue Limbirindiri. Donc, il faut tenir à Ami Blanche, ici, à Gana Pouditere, à Pouditere, à Pouditere, à Sarasi, jusqu'à l'assaut, niveau Tiamelengue, niveau Toto, qui m'a dit, à Béafrique, à Ti, Mingi. Et ton niveau Nati, à Zotenamela, diplôme, so Mingi, valeur à Katapepe, à Tambouna, à Bina, qui doit tenir avec diplôme là. Alors, vous dites ça, la coiffure, mes amis, ton amour, vous n'avez pas de incompétence à Ondobeni. À ça, si, amène à poste, si, quoi, ce soit, vous dites, mon amène, il est bien africain, à battre, quoi, moi, je n'ai pas de rwandais, ça, qu'ils ont la poste, ni, ou bien, si, soit, battre, on a moins de diplômes, si, t'as la vie, si, à ça, si, bah, y'a ni, sou, m'bétini, je n'ai pas de paix. Donc, il faut tenir, à année blanche, sont en réalité, à, on déjà, à décennie,
Beni unda yo kuzuni kwa sekiyo na tene na Théophile Papeika inga kwa yeda na tene sukwa la tene akpale tigre vagana ashoni ye mingi na kodoro onkwa akpale angbana be Afrika so ti tene abumbi wara syndikati ya wa mandango wa fangombeti inga so ala lingu inga ti tene ala kiragwe na ti ambe na tigre tunga na anjoni ye asi na kodoro pepe bangondu chala ti chala nyesi alingbi ki ti tene agwela kwe na legi tigre wara nga ti tene asara esu mungu franza ira tene wara sacrifice ti tene ala so kefambe ti wara ata syndika ala tunda tigre ti tene ala za wa manangombe ti ya wa fangombe ti ya wa fambe ti chala nyela alingbi ti sara ti tene nga pupu ya kete na ndo ti fangombe ti na be Afrika
Singa, que sente la so, undangondo so, ane, ali, mingi, ane, kota, undangondo. Est-ce que, a kenzoni, awa fangombeti, angbati sa la grafite, nse ala, unda duwaka la, esa ke tonga nanye, metena ke so, a esa timbe, ke so, la so na be Afrika, ita wago singa, to mamu a centrafriken, undangoko, a centrafriken so, a ye kodorota la, binga pesi wala la ke si, baluso wa balota, ambi, inga peti na ke undangondo la. Awa fangombeti, a ke sa la graf, souvente na unda duwaka la, mais ton attente aussi à que payer dans zone à que payer zone mon gonalé ça dati école ici ba mbeti soit que ça mon que banga mbeti ni ko ligue ni que dapepe amena wa fango mbeti ni kwenga mbeti ni soit que ça soit dans la ligue ni pepe donc à qui faut tenir système d'éducation ko rotini système ni il faut à revoir il faut à fayana le kene gerinde banga ti amena wa fango mbeti ni ko fango ni ko la ligue ni pepe et puis amena aussi à la ligue mbeti ni bien mais sentiment qui poroso Tenti politique alliée qui s'arrange à la salle si à la quoi que quand la ligue tenait, tenti bétini à Gaza Bézabé qui s'en tenait, la sous la baie Africa, à Ouamanombeti, Ouara Awa Fangombeti, Ouara Awa Poroso, Zo, quoi que n'a pas choni pour sa salle si la sous Kodokini à Maï Pepe, à Pitamba Pepe, et à Sarangati, à Kri Diani Diani Tenetti Fangombeti. Donc, il tenait à ma maïa qui s'en tenait Fangombeti na baie Africa, tenir à être d'abord politique, mais qui sont déjà politiques à empoisonner le milieu d'éducation.
Et mon ala singe la mingi mingi Albert Mbaya l'angbana ena yangati singa le pape kai ki kiri na mbage chichala chichala lingbi lakwe atene chi greve angbati tene amuni tonga na legechi undangoye wara legechi tene unda ena maboko chi leta wara alingbinga awa be Afrika sara eso mundi franza ira tene treve chi tene ngala tondani chi tene ala sara a sacrifice chi tene awa manango mbechi awa lega kugwe ndali chi inga so ambena sango ndali chi greve akitambula na ndembeso ndembeso si awa ada manango mbecha kile kerta ya chita zi yangani papika
tatine itachindi tene so ita Albert Mbaya tene ate kuta mingi tene chi greve so tene imu repons na ndoni ate so nambage inga tene droit de greve ake yeso ake inscri na yati constitution ate nzoni zuso ake sara kwa nuwara yiti pekoti kwa chiloni ote. Mais tu pensais à Kinga aussi, pour un sacrifice à Keda, à qui donner le gouvernement à Bandou aussi, dans l'outil à venir, c'est Kodro, Yesua Iratene, État généraux d'éducation, à Bay Yesu, à Kessara, c'est là où il y a une province, année blanche à Kegoué, à Kegoué, à Pekoti Terrestre, à Kenzoni, il voulait, le gouvernement voulait dans l'outil Ténèse. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Teneti revendikasyon keda meton ane yunga liti njoni iteneta tenema laso na yata zon sosi dira tumba keda ameta ke fambe chape me kamem alke wara saler paske ake fouta la pe me en menm tan ake sakrifye amninge e gouvernemonga yo bouni tino nan dote tene lo sara njoni kondisyon tene amnenge amanda mbeti nan dote ekol adama nan gombeti ni ikati ni li panse ke nan go iso imba kete nombre ta ekol so sake na bandito ake mem nombre ni la angba laso alo ke populasyon a augmente populasyon a multiplie me gouvernement gila kote tene a kreya sina ekol ape ga okwa li se ton de ke baso ni la angba so on pas école toi ngbaso ni la ngbaso donc a que même une volonté ça aussi na mbake ti gouvernement ti tenir le bat tenir prime prime dans ce problème ti à jeunesse parce que signal aussi et que nous les que c'est bien à ti cadre ce qui était rapidement en une minute signal ça c'est que nous la jeunesse actuellement pas que rien tout na mundo aussi a que ti umba c'est que zalo na quoi jeunesse a que bande à tenir tumba là ça que pas grande c'est une petite année réussir donc à qui juste pour vous l'ici n'a donné ton na sacrifice na keda sacrifice na mbage ça et na mbage ça ou à pas comme dit mais à quel rôle ce gouvernement tu tenais vraiment nous attirer le na doute penetri éducation nationale
et que on a la singula et que on a la singula mingi mingi Théophile kai que mu tene cha la sotunga na tongombela la que du chande tungana tanga chimbela cha la i banza swa kuta siko do ke maina ndimbiso et que tire la mbage cha la Albert Mbaya tene cha la chunji ngona ninga mbela cha la gina kete ngui tunga soti tene unje et
tingi tingi la nita go singa que so la zona be Africa tene ti école akina uzu pepe akina uzu pepe ndal kiso tenenti poroso tenenti bira tenenti mo pouvoir a fousin na fara siye to ke important bitenen tenenti education ga to na a fambe tina malenge ala inga mbeti na legini tala maina ati mbeti la inga mbeti ni tekele ke ala ke mo kwa si kodroni a sala na competence e kodro maina vwa devant. Mais tout le monde a raté l'école, parfois l'école Tamboula, mais en réalité, il y a des femmes qui sont très près. À ça, c'est que la génération qui a tout ça, c'est un alphabet. Et qui est pour les États-Unis, le Kona, c'est le bas qui est très près.
Et qui est la singula mingi 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 Albert Mbaya et à la kewago singa na gbatati bongé qui est la singula Théophile Pape K2 à la ke ngatia la wa Afrika na mbage ti poto à la kawa a genetchi fadenati kwa singa ti lasso ngoitié à lingbia wa et na la ke kang bitere à wa gosinga tala ki fade firmé Max Koyawida na Félix et pas si zempo zo soit le kere kwa singa soit que mon ngati grand là que Lionel Gaima na ndoma sina teretilo avec Robert Warner, Alan Banjoni.
VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.